ті ж дні Швейк відвідав свою стару служницю, пані Мюллерову. Вдома Швейк застав її двоюрідну сестру. Плачучи, вона розповіла, що пані Мюллерову заарештували в той самий вечір, коли вона відвезла Швейка на війну. Стареньку судили в військовому суді, а оскільки так нічого й не змогли довести, її відправили в концентраційний табір Штейнгоф. Від неї вже прийшов лист. Швейк узяв цю родинну реліквію і прочитав.
«Мила Анночко, нам тут дуже добре, всі ми здорові. Сусідка по ліжку має п'ятнистий, появилася тут і чорна. Все інше в порядку. Їсти маємо досить і збираємо картоплянь на юшку. Я чула, що пане Швейко вже... Ти якось рознюхай, де він лежить, щоб після війни ми могли обсадити його могилу квітами. Я забула тобі сказати, що на горищі в правому кутку в ящику залишилося маленьке цуценя Роклер. Вже багато тижнів йому ніхто не давав їсти. Ще з того часу, як прийшли мене з... Отже, думаю, що вже пізно». І цей песик також відправився на той...
А через всю сторінку рожева печатка. Цензуровано. Цісарсько-королівський концентраційний табір Штейнгоф. І дійсно, цуценя було вже мертве, хлипала двоюрідна сестра пані Мюллерової. І кімнати своєї ви б не впізнали. Винайняла її кравчиням. А вони з неї зробили дамський салон. Всюди по стінах моди, у вікнах букети. Двоюрідна сестра пані Мюллерової не могла заспокоїтися. Нарікаючи і не перестаючи хлипати, вона висловила нарешті побоювання, чи не втік Швейк часом з військової служби, і чи не хоче тепер стягти і на неї біду та її занапастити. Під кінець вона розмовляла з ним, як із запеклим пройдисвітом.
«Це просто таки кумедно», – сказав Швейк, – «і мені надзвичайно подобається». «Так, пані Киржова, ваша правда. Я втік, але для цього я мусив забити 15 вахмістрів і фельдфебелів. Та про це нікому ні слова. Чш!»
Виходячи із свого дому, де його так негостинно зустріли, Швейк попросив. «В пральні, пані Киржова, є кілька моїх комірців і манижок. Викупіть їх, аби я мав у що одягнутися, коли повернуся з військової служби. Глядіть також, щоб у шафі у моєму одязі не завелася міль. А тих панянок, які сплять на моєму ліжку, вітайте від мене». Потім Швейк заглянув у трактир під чашею. Побачивши його, пані Палівцова відмовилася наточити йому пива, бо він, мабуть, шкурнув з війська. «Мій чоловік», – почала вона ялозити стару історію, – «такий вже був обережний, що й на холодне дмухав, а між тим сидить бідолаха замкнений і ні за цапову душу. А такі ось люди, що втекли з війська, розгулюють по світі. Вже вас тут минулого тижня знову шукали». «Ми обережніші, ніж ви», – закінчила вона свою розмову, – «а таки встряли в біду. Не кожний має таке щастя, як ви». Цю розмову чув один старий пан, слюсар із Сміхова. Він підійшов до Швейка і сказав, «Будь ласка, пане, почекайте мене на подвір'ї, мені треба з вами поговорити». На вулиці розговорився із Швейком, якого зі слів трактирниці Палівцової також вважав дезертиром. Старий признався, що у нього є син, який теж втік з війська і тепер живе у бабусі в Ясені біля Йозефова. Незважаючи на запевнення Швейка, що він зовсім не дезертир, старий пан тицьнув йому в руку десятку. «Це вам про всякий випадок», – сказав він і потягнув Швейка з собою до таверни на розі. «Я вас розумію, і вам нема чого боятися». Швейк повернувся додому пізно вночі. Фельдкурата ще не було. Він прийшов аж над ранок, збудив Швейка і сказав, «Завтра їдемо правити польову месу. Зваріть чорну каву з ромом. Або краще зваріть грох.